Radyo Nol Nol. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 17-may, payshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kadrlar masalasi bizda ko'ndalang turibdi bugungi kunda, chunki islohotlar bo'layotgan jarayon shuni talab qilyaptiki, biz mutaxassislarimizni biz malakasini oshirishimiz kerak. Buning uchun hammasini bu yerga olib kelib malakasini oshirish imkoniyati yo'q. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarini rivojlangan juda ko'p sohalari, yuridik sohada juda rivojlangan, qonun ustuvorligi juda yuqori bo'lgan davlat bo'lganligi uchun bu yerdan biz Amerika Oliy sudi tizimi federal sudlar bilan juda yaqindan demak hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchilar, kecha 16-may chorshanba kuni Washingtonda O'zbekiston va AQSh rahbarlari uchrashdi. Donald Trump va Shavkat Mirziyoyev Oq uyda muloqot qildi. Bayonotga ko'ra, ikki davlat orasida strategik hamkorlikning yangi davri boshlanmoqda.
We've been working very closely together on different things including trade. They've actually made investments here. We make investments there.
AQSh hukumati O'zbekiston mustaqilligi va hududiy yaxlitligiga qat'iy sodiq dedi Tramp. Uning fikricha, Mirziyoyev O'zbekistonda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishga bel bog'lagan. Uni xorijda ham, o'z yurtida ham chuqur hurmat qilishmoqda.
Investitsionniy составляющая. Мы очень много технологий, оборудования покупаем и Америки.
We have been procuring from the US a lot of technology.
Janob Mirziyoyevning aytishicha, O'zbekiston islohotlar yo'ldan qaytmaydi. Amerikadagi buyuk davlat bu jarayonda yaqindan va zarur yordam bera oladi. Maqsad deydi O'zbekiston prezidenti, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini isloq qilish, iqtisodiyotni liberallashtirish, ijtimoiy taraqqiyot va tashqi siyosatni yangicha olib borish. Mirziyoyev Oq uyning Janubiy Osiyo bo'yicha strategiyasini quvvatlar ekan, tomonlar Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash bo'yicha olib borgan hamkorlik kengayishini bildirdi. Washington nazarida ham Kobul-Toshkent aloqalari jadal va qo'shnilar orasida savdo-sotiq ko'lami oshgani sari imkoniyatlar maydoni ham kengayadi. Mirziyoyevga ko'ra, Afg'onistonga noharbiy yuk olib boradigan shimoliy ta'minot tizimida O'zbekiston hissasi ko'payadi. O'zbekiston va AQSh chegara xavfsizligini ta'minlash yuzasidan birga ishlaydi hamda qoradori savdosiga qarshi kurashni oshiradi. Ekstremizm va terrorizmga nisbatan chora ko'rishda ham bir yoqadan bosh chiqarishga kelishib olingan. O'zbekistonda siyosiy mahbuslar ozod etilishini yuqori baholagan Amerika Qo'shma Shtatlari nazarida majburiy mehnat va qiynoqlar singari og'ir muammolarni bartaraf etish uchun kanuni ve amali çağrılar kurulmakta. İnsan hukukları, cümleden dini erkinlik ve matbuat erkinliği babıda aldığında kademler taşlanmakta diye takiplenedi koşma bayanatta. Amerika Avazı jurnalistlerden birinin, Nabahar İmamova'nın yakında Özbekistan'dan ahbarat uzatış için ruhsat olgeni bayanatta alohida tilge alınıp progres sıfatıda bağlangan. Şunindek Amerika'dan talim sohasında yardım aşışı kutulmakta. Cümleden İngiliz dilini organiş, hukukşunaslik ve jurnalistik yönelişi de. Özbekistan ve Amerika Kuşma Ştatları kampanyaları arasında 20'den artık yirik şartlama imzalangan. Karib 5 milyar dolarga teng. Washington hükümeti Özbekistan'ın Cihan Savdo Teşkilatı'na azo bo'lishini kuvvetliydi. Özbekistan o'z savdo rejimini tashkilot normalariga moslashishi kerak. Bu degani tizim liberallashadi deydi rasmiylar. O'zbekiston rahbari bugun Pentagon Mudofaa vazirligida bir necha kelishuvga qo'l qo'ymoqda. So'ng AQSh Kongressiga borib millat vakillari bilan uchrashadi. Biz ushbu uchrashuvlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali yaratib boryapmiz. Amerika ovozining veb sahifasi Facebook va YouTube orqali kuzatib borishingiz mumkin.
Ruslanbek Quroldayevich, xush kelibsiz Amerika ovoziga.
Assalomu alaykum, rahmat.
Hozirgina aytganimdek, sizni O'zbekiston Adliya vazirini Amerika ovozida ko'rish bu o'ziga xos tarixiy voqea, nafaqat Vashingtonda, balki bizning teleradiomizga kelib, biz bilan mana shunday yuzma-yuz suhbat qilayotganingizdan juda ham xursandmiz.
Rahmat, biz har doim tayyormiz.
Mana endi balki kelasi safar siz bilan Toshkentda, balki idorangizda o'tirib gaplashish nasib etadi.
Albatta, chunki siz mana yaqinda eng birinchi Amerika jurnalistlari ichida O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tdingiz. Bu bilan sizni tabriklaymiz va O'zbekistondagi faoliyatingizga omadlar tilaymiz.
Hammaning og'zida albatta shu yangilik va mana sizni va boshqa Toshkentdan kelgan o'sha delegatsiya a'zolarini ko'rib, ular bilan gaplashayotgan Vashingtondagi siyosiy o'sha ilmiy doiralarning vakillari akkreditatsiya jarayoni qanday kechyapti hozir deb juda qiziqib so'rashayapti. Har holda sizdan ham bu borada so'rashayotgan bo'lsa kerak.
So'rashayapti. Endi bu bizni Adliya vazirligiga tegishli bo'lmagan soha bo'lsa ham biz ko'rib turibmiz, chunki bugungi kunda O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarga e'tibor juda katta butun dunyo hamjamiyati tomonidan va shuning uchun ham sizning akkreditatsiya to'g'risidagi murojaatingizga qanday javob bo'lishini buni hamma kuzatib turdi. Qanaqa bo'lishini mana yaxshi yakun topdi. Ijobiy hal bo'ldi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu boshlanishi hech qanaqa O'zbekistonda to'siqlar yo'q, ommaviy axborot vositalari sohasida ulkan o'zgarishlar yuz beryapti. Umuman jamiyatimiz tubdan o'zgaryapti. Aholimiz, insonlarimiz o'zini muammolari to'g'risida ham hech qanaqa to'siqlarsiz davlat organlari bilan gaplashyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, bu hali boshlanish.
Demak, bir narsaga aniqlik kiritib ketsak, mana kecha ko'rdingiz Milliy press-klubda Human Rights Watch, o'sha hammaga mashhur inson huquqlari tashkilotining vakili gapirdi. O'zbekiston qonunchilari bilan yonma-yon o'tirgan holda va ko'pchilikni qiziqtirgan bir savol shu bo'ldiki, to'g'ri, hozir O'zbekiston Human Rights Watch'ga ochilgan, lekin ularning vakolatxonasini ochishi qayta qiyinchilik bo'lib turibdi deb. Sizning vazirligingizning roli qanday bunda?
Adliya vazirligi bevosita nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini ustidan davlat nazoratini olib boradi. Biz bevosita shu sohada demak boshqaruv funksiyalarini amalga oshiramiz, qonunchilikka demak rioya qilish masalalarini ko'ramiz, ularning faoliyatini monitoring qilamiz. Mana xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bu sohada ulkan o'zgarishlarga sabab bo'luvchi yangi farmonga imzo chekdilar. U yerda prezidentimiz qoshida aynan fuqarolik jamiyati bilan suhbat qiladigan bu sohadagi demak mutaxassislar bilan muloqot olib boradigan yangi maydoncha hosil bo'ldi. Maslahat kengashi hosil bo'ldi va demak nodavlat notijorat tashkilotlarini ishlashi uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berildi. Bularning ichida Adliya vazirligi bilan ularning bo'ladigan munosabati ham yengillashdi. Tadbir o'tkazish sharoitida jarayonda, ularni ro'yxatdan o'tish jarayonida, agar Human Rights Watch'ga keladigan bo'lsak, men sizga ochiq aytishim kerak, Human Rights Watch tashkilotining faoliyati bugungi kunda mana biz juda ham ular bilan ochiq muloqot qilib, O'zbekistonga mana kecha o'zi ham aytdi, Svirdlov janobi oliylar aytdiki, 5 marta bordik, hech qanaqa to'siqlarsiz ishlayapmiz. Fuqarolik jamiyati vakillari bilan suhbatlashyapmiz, hech qanaqa masala yo'q bu yerda. Davlat ro'yxatdan o'tishga keladigan bo'lsak, bu yerda bugungi kunda qonunchilik bilan bog'liq masalalar bor, chunki Human Rights Watch tashkilotining faoliyati belgilangan tartibda tugatilgan shu o'sha paytlari. Shuning uchun uni qaytadan tiklash masalalari qonunchilik bilan bog'liq.
Oliy sud hukmi bilan, ya'ni
to'g'rimi? Bu yerda hukm emas, Oliy sud shu yerda qarori chiqqan. Shu qaror kuchida turgan qaror bo'lganligi uchun uni ustidan demak shikoyat qilishga o'rin yo'q, uni imkoniyati yo'q. Shuning uchun bu yerda ko'proq qonunchilik bilan bog'liq bo'lgan masala, lekin Human Rights Watch hamma faoliyatini hech qanday to'siqlarsiz mana kelib qilib yurib turish ishini.
Ya'ni agar Human Rights Watch vakolatxonani qayta ochamiz deb o'sha yuridik jarayonni boshlasa, bemalol agar maqsadiga yetishi mumkin.
Endi uni biz, men sizga hozir darrov bu to'g'risida ha yoki yo'q degan savolni bera olmayman, chunki uning uchun men aynan shu tashkilot bilan bog'liq bo'lgan demak hujjatlarni ko'tarib aniq ko'rib chiqish kerak. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda hozir bunga javob berib xatolashmasligimiz kerak. Shuning uchun bu davlat ro'yxatidan o'tish, bu qonunchilikda belgilangan tartib bor, beradigan hujjatlari bor. Keyin o'sha aytayotgan sudni qarorini e'tiborga olib, u kompleks ravishda ko'rib chiqilishi kerak.
Tushunarli. Endi mana hozir siz vazirlikka kelganingizga bir yil bo'lyapti, to'g'rimi? Siz Adliya vazirligini qo'lga olganingizda vaziyat qanday edi vazirlikda? Umuman vazirlik haqida ozgina ma'lumot bering. Bizga qanchalik katta, qancha xodim bor bu vazirlikda?
Adliya vazirligini qo'lga olish degan albatta bu sal boshqacha chiqyapti gapingiz.
Rahbarlikka kelganingizda.
Shu yerga bizni shu ishonch bildirilib prezidentimiz tomonidan tayinlangandan keyin mana aynan o'sha davrga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, Shavkat Miromonovich tomonidan birinchi qadamlardan bittasi bu xalq bilan muloqot konsepsiyasi bo'ldi. Ya'ni o'sha davlat organlari o'zining shu o'tirgan kabinetlaridan ko'chaga chiqib, bevosita aholimizni yashash sharoiti bilan tanishib, uni dardi tashvishi bilan yashab, uzoq-uzoq qishloqlarga, chekka qishloqlarga borib, aholi bilan muloqot qilishdan boshladilar. Buni albatta biz bir hukumatning organi sifatida o'zimizga to'g'ri qabul qilgan sharoitda biz ham shu ishimizni aktivlashtirdik kelgandan. Ya'ni adliya organlari deganda ko'p aholimiz qaysi ish bilan shug'ullanishini ko'p tasavvurga ega emas edi. Shuning uchun biz aynan Adliya vazirligini xalqqa yaqinlashtirish degan yangi loyiha ishlab chiqdik. Ya'ni bizni faoliyatimizdan birinchi navbatda ular xabardor bo'lishi kerak, ikkinchi navbatda ular biz ko'rsatayotgan xizmatlardan rozi bo'lishi kerak. Ya'ni biz Adliya vazirligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p yo'nalishda bizning funksiyalarimiz bor. Birinchidan, bu huquqni muhofaza qilish organi sifatida inson huquqlarini rioya etilishi ustidan biz demak nazorat funksiyalarimiz bor. Undan tashqari, hozir aytib o'tgandek, fuqarolik jamiyati institutlari bilan biz bevosita ish olib boramiz. Davlat xizmatlarini ko'rsatamiz, ya'ni notariat sohasi bor, FHDO sohasi bor. Undan keyin mana prezidentimiz tashabbusi bilan Davlat xizmatlari agentligi tuzildi. Alohida shu aholi uchun yagona darcha tamoyili asosida biz butun kompleks xizmatlarini demak yangi ochilgan davlat xizmatlari markazlarida ko'rsatyapmiz. Bugungi kunga kelib 70 dan ortiq xizmat bir joyda ko'rsatiladi. Mana hozir 1-iyundan boshlab yana 30 ta qo'shildi. Eksperimental ravishda biz 90 ta demak xizmatlarni ko'rsatamiz. Juda katta vazirlik, bugungi kunda 8 mingga yaqin bu yerda mutaxassislar faoliyat yuritayapti. Yaqinda mana 13 aprel kuni prezidentimizning yangi farmonlari qabul qilindi. Bizni tizimimizni tubdan takomillashdi. Biz bugungi kunda davlat boshqaruvini sohasini bo'layotgan islohotlarning samarasini ham demak tahlil qiladigan tashkilot bo'ldik. Tuman adliya bo'limlari birinchi marta mana 100 yillik tarixiga ega bo'ladigan adliya tizim bo'ladigan bo'lsa, birinchi marta biz eng quyi bo'g'in tumanlarda ham faoliyatimiz boshladik va bevosita bu bizga xalqimiz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilib aholining og'irini yengil qilish uchun juda katta imkoniyat yaratdi.
Lekin mana sistematik islohotlar juda qiyin, juda ham murakkab jarayon, buni tan olish kerak. Va hozir ham siz bilan gaplashayotgan edik suhbatdan oldin, vaqt oladi, qattiq mehnat talab qiladi, to'g'rimi? Prezident Mirziyoyev aytayaptiki, O'zbekistonda biz adolatli jamiyat quramiz, qonun ustuvorligiga asoslangan tizim shakllanishi kerak deyapti. Bu bilan shu paytgacha adolatli jamiyat qurilmagani va qonun ustuvor bo'lmagani tan olinmoqda albatta. Lekin mana siz hozir shunday bir vazirlikning tepasidagi odamsiz va sizning mana ishingizga qaraydigan bo'lsak, Adliya vazirligining ishiga qaraydigan bo'lsak, qanday baholash mumkin bo'layotgan o'zgarishlarni? Qanday baholanishni xohlagan bo'lardingiz?
Demak, qonun ustuvorligi masalasi bu har qanday jamiyat uchun birinchi o'rinda turadigan narsa, chunki adolat bo'lmagan joyda hech qanaqa tartib ham bo'lmaydi, aholining davlat organlariga ishonchi ham bo'lmaydi. Biz hech qachon adolat bo'lmagan deb ayta olmaymiz, chunki O'zbekiston bu bugungi kunda o'sha mustaqillikdan keyin rivojlanib kelayotgan davlat asosiy institutlarini shakllantirib, demak, butun o'sha oxirgi tendensiyalar, umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlar bo'yicha davlat hokimiyatini shakllantirib, demak, faoliyat yuritib kelgan. Shokat Miromonovich g'oyalari bu sohada qilinayotgan, qonun ustuvorligi sohasida qilinayotgan, demak, xatti-harakatlarni umuman sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tardi. Bunda albatta birinchi navbatda bizni davlat organlarida ishlovchi, shu davlatning bevosita xalqqa xizmat qiluvchi bo'g'ini davlat organlari bo'ladigan bo'lsa, shu bo'g'inni mas'uliyatini oshirdi. Ya'ni xalqqa yaqinlashinglar, qanaqa adolatsizliklar bo'layotgan bo'lsa, unga, demak, darhol javob qaytarish kerak degan mana yangi tizimini biz mana portal, yagona portali prezidentimizning ishga tushgani, xalq qabulxonalarining ochilgani, shu yerda biz ko'rdikki, butun jamiyatimizdagi bor muammolarni biz ko'rdik. Ya'ni bu ko'zgu sifatida bizga ayon bo'ldiki, hali ancha qiladigan ishimiz ko'p. Mana bugungi kungacha 1,900,000 ta odam bu tizimdan foydalandi. Ya'ni o'zini shaxsiy muammosi, jamiyat muammosi, kundalik hayotidagi masalalar bo'yicha bevosita murojaat qildi. Va bu prezident nomidan ish ko'ruvchi 200 ta xalq qabulxonalari va prezident devonidagi alohida xizmat buni Alloh, demak, nazorat qilib, xalqqa uning berayotgan murojaatlariga javobini ta'minlab beryapti. Lekin bugungi kunda albatta qiladigan ish juda ko'p. Biz oldimizga qo'ygan mana o'sha asosiy bugungi kundagi asosiy hujjatimiz bu harakatlar strategiyasi bo'ladigan bo'lsa, uni agar e'tibor qilsangiz, shu farmonda yozilgan 5 ta yo'nalish bo'yicha u yerda yozilgan maqsadlarga erishish bo'yicha mana bosqichma-bosqich ketyapti. Faqat bu mana oxirgi 1,5 yilning ichida oladigan bo'lsak, 900 ta qonun hujjati qabul qilindi. Bu juda ham ko'p O'zbekiston uchun. Oxirgi yilning o'zida 2 barobar oshdi qabul qiladigan hujjatlar. Endi bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan bittasi shu hujjatlarni to'g'ri ishlatish. U shu kimga qarata chiqarilgan bo'lsa qonun hujjat, shunga yetib borishi aholiga, ya'ni bevosita uni hayotini yengillashtirish. Chunki har qanday davlatning asosiy maqsadi bu o'zini fuqarolarini hayotini yengillashtirish. Shuning uchun shu maqsadda mana bo'layotgan ishlarimiz shu oxiriga yetkazish, uni bevosita xalqning o'zi his qilish kerak. Chunki bugungi kunda mana buni his qilyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz, qishloq joy bo'lsa, qishloq joyda amalga oshirilyapti ijtimoiy loyihalar, mana obod qishloq loyihasini oladigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim muassasalari bo'yicha oladigan bo'lsak, agar davlat dasturini 5 yilning ichida butun O'zbekistondagi o'sha 6 yoshgacha, 7 yoshgacha bo'ladigan bolalarni bog'cha bilan qamrab olish. Hech davlatda bunaqa, demak, katta loyihalar amalga oshirilmayapti. Chunki juda qiyin narsalar bo'lyapti. Shuning uchun o'ylaymizki, shu qabul qilinayotgan dasturlarni albatta oxiriga yetkazishimiz kerak.
Qanday tasavvur qilasiz O'zbekistondagi adliya tizimini kelasi 5 yil ichida?
Kelasi 5 yil ichida biz nafaqat 5 yil, biz 10, 15 yilni ham
to'g'ri, endi agar mana kelasi 5 yildan agar oladigan bo'lsak,
10, 15 yildan keyin bu tizimimiz qanaqa bo'ladi degan savollarni ham o'zimizni oldimizga qo'yapmiz. Qanaqa ko'rinishga ega bo'lish kerak? Qaysidir funksiyalarimiz texnologiyalarning rivojlanishi hisobiga chetga surilishi mumkin. Bugungi kundagi byurokratik, masalan, albatta qog'oz aylanmasidagi byurokratik bizga qiynayotgan masalalardan xoli bo'lishimiz kerak, chunki biz bilamizki, baribir bu texnologiyalarning rivojlanishi, aholining huquqiy ongini rivojlanib borishi, bugungi kundagi ochiq siyosat va ommaviy axborot vositalarining davlat organlari ustidan jamoat nazoratini kuchayotganligi bizni mas'uliyatimizni keskin oshiryapti va bunga yarasha biz, demakki, ularni kutishyapti. Adliya vazirligini ham shu sohadagi faoliyati o'zgarishini, sifat jihatdan o'zgarishi, qilayotgan xizmatlarimiz, demak, aholiga to'g'ri kelishi, bizi bugungi kunda ham masalan notariat sohasini oladigan bo'lsak, bu yerda ham juda katta muammolarimiz bor. U yerdagi bo'layotgan katta navbatlar, notariat sohasida ishlaydigan mutaxassislarimizning malakasi yetishmasligi, u yerdagi oddiy muammolar masalasi. Shuning uchun biz bu sohada hali qiladigan ishimiz ko'p. 5 yil ichida albatta bu juda katta muddat. 5 yilning ichida
O'zbekistonda adliya qaysidir darajada juda bo'lmaganda mustaqil bo'la oladi deb aytishimiz mumkinmi? Adliya mustaqilligi tomon qandaydir bir qadamlar tashlandimi? Mana siz vazirlikka
kelganingizda adliya mustaqilligi degan tushuncha bu to'g'ridan to'g'ri tushunmasligimiz kerak. Asosan biz sud tizimining mustaqilligini siz menimcha aytayapsiz. Sud tizimining mustaqilligi bo'yicha juda katta qadamlar qo'yildi oxirgi 1.5 yil ichida. Birinchidan sudyalarni joy-joyiga qo'yish, tanlash tizimi umuman o'zgardi. Ijro hokimiyatiga bo'layotgan qaramlilik batamom olib tashlandi. Sudyalarni butun umri davomida, demak, sudyalik vakolatini qilish, demak, normalari kiritildi. Birinchi 5 yilga, keyin 10 yilga, keyin umrbod, demak, tayinlanadigan bo'ldi sudyalar. Albatta, bu sudyaning mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan. Undan tashqari mana 2016 yilda oladigan bo'lsangiz, juda kam miqdordagi oqlov hukmlari chiqqan. 5tami, 5ta, 6ta oqlov hukmi chiqqan. Lekin 2017 yilga kelib, mana bu sudyalar o'zini o'rnini yaxshi tushunib, bu sohadagi bo'layotgan islohot natijasi shunaqa bo'layaptiki, mana 300dan ortiq oqlov hukmlari chiqarilyapti. Sud zalidan o'sha ozodlikka chiqarilganlar soni ham oshmoqda. Dastlabki tergov davomida shu davrning ichida 3500tadan odam, demak, ozodlikka chiqarilgan. Ya'ni tizim shunaqa o'zgaryaptiki, sudyalarning mustaqilligi oshayaptiki, shu narsa bo'lyapti. Albatta, bu hali davom etadi. Sud bo'yicha hali qiladigan, sud tizim bo'yicha ishlaydigan, qiladigan ishlarimiz juda ko'p.
Mana shu mavzu amerikaliklarga juda ham qiziq va dolzarb, bilsangiz kerak. Mana biz hozir siz bilan prezident Tramp va prezident Mirziyoyev uchrashuv oldidan gaplashyapmiz va O'zbekistonda qonun ustuvorligi, o'sha adolat ta'minoti, inson huquqlari ta'minoti juda muhim Amerika uchun. Amerika albatta o'z qadriyatlarini targ'ib etishda davom etishini aytyapti. Aynan shu sohalarda Amerikadan qanday yordam kutish mumkin? Chunki qiyinchiliklar mana ko'p deyapsiz. Bu sinov davri O'zbekistonga. Adliya vazirligida iqtidor darajasi qancha? Masalan, malaka, o'quv qanchalik va shu sohada Qo'shma Shtatlar qanday yordam berishi mumkin?
Biz amerikalik hamkorlarimiz bilan bu to'g'risida juda ko'p, demak, muzokaralar olib boramiz. Mana biz sentyabrda Amerikaga kelganimizda ham juda yirik yuridik, demak, kompaniyalar bilan kelishuv imzoladik. Kelishuvni hozir bevosita amalga oshiryapmiz. Siz aytayotgan mana kadrlar masalasi bizda ko'ndalang turibdi bugungi kunda, chunki islohotlar bo'layotgan jarayon shuni talab qilyaptiki, bizning mutaxassislarimizni biz malakasini oshirishimiz kerak. Uning uchun hammasini bu yerga olib kelib malakasini oshirish imkoniyati yo'q. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarini rivojlangan juda ko'p sohalari, yuridik sohada juda rivojlangan, qonun ustuvorligi juda yuqori bo'lgan davlat bo'lganligi uchun bu yerdan biz Amerika Oliy sudi tizimi, federal sudlar bilan juda yaqindan, demak, hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Bugun ham mana ikkita yangi kelishuvga imzoladik. Kelishuvda shuni ko'zda tutilyaptiki, bevosita bu yerdagi ekspertlar, shu sohani amaliyotchi mutaxassislari, olimlari borib bizni, demak, mutaxassislarni malakasini oshirishda ishtirok etadi, bevosita ishtirok etadi. Undan keyin biz tajriba almashish nuqtai nazaridan bu yerga kelib stajirovka masalasini, mana Adliya vazirligining xodimlari bugungi kunda ikkita xodimi 2 oylik stajirovkaga kelgan, shu yerda o'qib o'rganib oxirgi, demak, yuridik sohadagi korporativ madaniyat, yuridik sohasidagi oxirgi o'zgarishlarni chuqur o'rganib yurishdi. Buni biz yana kengaytiramiz. Mana shu yo'nalishlarda biz amerikalik hamkorlarimiz bilan ishlashimiz mumkin.
Adliya sohasida hamkorlik qiyin kechgan O'zbekiston va Qo'shma Shtatlarga, agar o'tmishni tahlil qiladigan bo'lsak, ko'plab kelishmovchiliklar shu sohadagi islohotlar bilan bog'liq bo'lgan. Bugun siz mana ishonch bilan ayta olasizmi, Amerika deylik g'oyalaridan, Amerikaga xos prinsiplardan, tamoyillardan O'zbekistonda tizim xavfsiramaydi deb?
Har bitta biz juda ko'p chet eldan keladigan ekspertlar bilan gaplashganimizda ham bu masalani har doim muhokama qilamiz. Umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlar asosida bizning qonunchiligimiz shakllanishi kerak. Shu bilan birga, masalan, biz aytolmaymiz hamma jamiyatlar bir xil bo'lishi kerak. har bir jamiyatning o'ziga xos tarixiy, ma'naviy qadriyatlari bor.
Murakkabliklari bor.
Da. Endi u Amerika uchun murakkab bo'lishi mumkin, lekin bizning jamiyatimiz shu borada rivojlanib kelgan, bugungi kuniga ega, kechasiga ega, uni madaniyati bor, u yerda yashaydigan xalqlar bor, ularning orzu-havasi bor, demak, huquqlari bor. Shuning uchun albatta bu borada biz ekspertlar bilan gaplashamizki, 100% biz boshqa o'sha ular aytayotgan andozalarni qabul qila olmasligimiz mumkin. Bu tabiiy hol. Bugungi kunda ham e'tibor qiladigan bo'lsangiz, Yevropa davlatlarining ichida ham yoki AQShni o'zini shtatlarini ichida ham har xil yondashuv bor. U yoki bu masala bo'yicha. Hattoki o'lim jazosini mana saqlab qolinganligi hozirgacha ayrim shtatlarda bu insoniylikka 21 asrda hozirgacha borligi ham albatta bu juda katta masala. Shuning uchun bu yerda bir-birini qanaqadir standartlarga o'rgatish emas, bir-biriga bir uqtirish emas. Bu yerda tajriba almashish, teng sharoitda ishlash, hamkorlik qilish, bir-biridan o'rganish degan ma'yonda shuni qilgan bo'lardi.
Ko'p eshityapmiz, Amerika rasmiylari aytishadi, biz aql o'rgatmoqchi emasmiz O'zbekistonga. To'g'ri, islohotlar juda nozik jarayon. Biz ularning talabiga qarab qanday yordam berishni hal etmoqchimiz deyishadi. Bu har holda Toshkent uchun ijobiy xabar, to'g'rimi?
Biz shuni kuzatyapmiz. Mana bugun ham juda nufuzli Amerika advokatlari palatasi bilan uchrashganimizni ham kecha mana federal sud markazida uchrashganimizni ham aytishyaptiki, bugungi kunda O'zbekistonga nima kerakligini o'zlaringiz yaxshi tushunasizlar. Sizlar chunki u yerda yashayapsizlar, u aytganimdek bu jamiyatimizni bugungi kundagi bo'layotgan masalalari, muammolarini biz yaxshi tushunamiz. Shuning uchun o'zlaringiz bizga aytinglar, qaysi sohada yordam beraylik degan demak gapni aytishyapti. Albatta bu yaxshi. Voyaga siz aytgandek qandaydir g'oyalarni singdirish emas. O'zlari taklif kutyapti bizdan. O'zlari aytayapti. Shuning uchun bu ham albatta boy munosabatlardagi rivojlanish deb bilaman buni. Ya'ni tushunib, bir-birimizni yaxshi qo'llab-quvvatlab mana shu yo'nalishda davom etsa, o'ylaymanki, albatta bizning xalqimiz uchun foydali bo'ladi.
Omad sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.